រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់វិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភានេះរួមមានកម្មកររាប់រយនាក់តវ៉ាបាត់ផ្លូវគណៈធ្វើការរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយស្ថិតនៅភូមិព្រៃសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះបាននាំគ្នាតវ៉ាដោយបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ21បន្ទាប់ពីថៅកែមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់ប្រមាណជាង1000នាក់បាននាំគ្នាតវ៉ាជិតមួយសប្ដាហ៍ហើយដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេប៉ុន្តែក្រុមកម្មករអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទើបនាំគ្នាបិទផ្លូវអ្នកស្រីសុកវណ្ណាអង្គជាតំណាងកម្មកករប្រវីយូឌីថាការអូសបន្លាយមិនដោះស្រាយរបស់ថៅកែរោងចក្របានធ្វើឲ្យក្រុមកម្មករខឹងហើយនាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែពន្លឿនការដោះស្រាយការដែលថៅកែមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់នេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាជីវភាពខ្វះខាតនិងគ្មានលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះផងដែរ
ខ្ញុំថាបងណាយើងរយៈពេល3ខែហើយតើពីខែ3ខែ4រហូតដល់ខែ5ទៀតខែបានក្នុងខែស្ទាក់ពួកខ្ញុំ50រហូតហើយឥឡូវគេចូលឆ្នាំស្ទាក់50 50ដល់មកពីចូលឆ្នាំវិញបានបបាក់ហើយហើយឥឡូវនោះដល់ពីខែ3ដល់ខែ4ឥឡូវគាត់បានឲ្យតែ20ដុល្លារចំពោះអនឡាញវិញតើអនឡាញយកទៅចែកគ្នាគ្រប់អស់កម្មករខ្លះគ្នាអត់មានឲ្យលុយចែកជួងទៀតគ្នាចិត្តរួយបានយកទៅចែកមកចែកដែលមានចែកខ្លួនឯងនឹងហើយគាត់ហាឡើងកម្មកតអបស្ទះខាងនេះទៅអញ្ញកោ
ដំណាងកម្មកោម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីតុកចន្ទរោលើកឡើងថារោងចក្រកាវ៉ាន់មាន2សាខាគឺនៅក្រុងតាខ្មៅនិងនៅចក្រអង្រែក្រោមដែលមានកម្មកោសរុបជាង2000នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរកម្មកោនៅចក្រអង្រែក្រោមក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដែរដោយសារធ្វើការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេពីយោនេះមិនអាចតាក់ទងដំណាងធ្វើការរោងចក្របាននៅឡើយទេជាលោកលានជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាបុរស3នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញដោយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់លោកសំសេរីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនស្រីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
រងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវុទ្ធីបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃទី17ឧសភានេះថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនសមាជិករណសេរំដោះជាតិខ្មែរដែលតាំងខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានលោកថុយវីតាំងខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឈ្មោះខុនសាវខេតជាប្រធានអង្គការឧត្តមស្នងការអន្តរសាសន៍និងឈ្មោះលឹមសុភាជាជំនួយការលោកបន្តថានថាអ្នកទាំង3នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ឧសភានៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅដោយស្នើឲ្យដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួន10នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការឃុំលោកបន្តថានថានៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរបន្ថែមនិងរៀបចំឯកសារបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តុលាការ
អានេះសំខាន់នៅតុលាការដែលយើងគាត់នៅចាត់ជូនតុលាការតាមវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចមិនតាមទៅនៅតុលាការប៉ុន្តែគាត់អាចតែយើងមានហើយហើយនិយាយចំមកថាបាននេះទេនោះគឺមានឯកការរបស់តុលាការមួយហើយដែលចាប់ខ្លួនសំរិទ្ធហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវានៅតែស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់មកតុលាការឡើយទេ
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសមេដឹកនាំរណសេរំដោះជាតិខ្មែរនិងគូកនចំនួន11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ19ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងសំគំនិតប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមអ្នកទាំង11នាក់នោះមានប្រធានរណសេរំដោះជាតិខ្មែរលោកសំសេរីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំពីបទសំគំនិតកន្លងទៅប្រធានចលនារណសេរំដោះជាតិខ្មែរលោកសំសេរីបានរៀបចំសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដែលមាន5ជំពូកនិង52មាត្រាដោយគ្រងនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិរទេសមួយក្រោយមកលោកសំសេរីបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ ចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយនេះករណីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថារួមគំនិតក្បត់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជាប្រកាសចាប់ខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ចំណែកសមាជិករបស់ក្រុមនេះដំអ្នកទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនការពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2014អំឡុងពេលដែលពួកគេចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដោយមានការដុតទង់ជាតិវៀតណាមការបាចខិតប័ណ្ណដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចោទថាក្នុងគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តVOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានVOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12ដល់5នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50និង FM 106.7ភ្នំពេញ FM 96.25ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.5ខេត្តកំពតនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.5ខេត្តក្រចេះ
អង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិបានប្រកាសផ្ដល់ឯកសារភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ទៅប្រទេសវៀតណាមការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាចំនួនឈើខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានរាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបយោងតាមការចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថាន EIA បានប្រកាសផ្តល់ឯកសារនិងភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីលួចនាំឈើខុសច្បាប់ពីខេត្តរតនគិរីទៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីអង្គការនេះបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីលើកមុនដែលត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការលួចនាំឈើមែនប៉ុន្តែថាមានចំនួនតិចជាងក្នុងរបាយការណ៍ឯកសាររបស់អង្គការបរិស្ថានអន្តរជាតិនេះបានរាប់បញ្ចូល រូបភាពពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីទីតាំងស្តុកឈើធំៗក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនគ្រប់គ្រងដោយយោធាវៀតណាមឯកសារពន្ធគយនៃការនាំឈើខុសច្បាប់រាប់ពាន់ម៉ែត្រគូបនិងឯកសារផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលគិតជាទំហំឈើចំនួន20ម៉ឺនម៉ែត្រគូបរួមទាំងវិក័យប័ត្រនាំចេញនាំចូលឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2006
ក្រៅពីនេះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតផ្នែកបរិស្ថានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន4ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួញនាំឈើនេះ ចារលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែកបានយកញត្តិទៅដាក់នៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញឲ្យអភិបាលស្ថាប័ននេះជួយពន្លឿនការបង្ហាញគម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ដោយផ្លូវដែកជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់អ្នកស្រីហនពៅតំណាងសហគមន៍ផ្លូវតំណាងសហគមន៍ 23 ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានVODបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិនៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាដើមចោមដែលនាំឲ្យពួកគាត់យកញត្តិដាក់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាថ្មីដោយសារការពីថ្ងៃទី20ថ្ងៃដោយសារការពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែកនៅក្នុងវត្តនេកវ័នថាស្ថាប័ននេះកំពុងពិចារណាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្លាំងផ្លូវដែកចំនួន 3 ជម្រើសគម្រោងទី1យក30ម៉ែត្រនិងគម្រោងទី2 យក 20 ម៉ែត្រទៅ 15 ម៉ែត្រនិងជម្រើសទី3 2 10 ម៉ែត្រកន្លះគណៈប្រជាសហគមន៍ស្នើសុំឲ្យអភិវឌ្ឍចន្លោះពី 7 ម៉ែត្រទៅ 8 ម៉ែត្រកន្លះលោកកែវកសលមន្ត្រីការិយាល័យនិងឯកសារទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋភិបាលភ្នំពេញដែលទទួលញត្តិពីប្រជាសហគមន៍ផ្លូវដែក មិនបកស្រាយច្រើនទេដោយលោកថានឹងយកញត្តិនេះបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដោយដោះស្រាយតាមនីតិវិធីលោកនាយនេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ពីប្រទេសសិង្ហបុរីមានការឆេះនៅប្រលានយន្តហោះមួយនាំឲ្យជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះនៅតំបន់ចាងគីរបស់សិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាភ្លើងបានឆេះកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការហោះហើរប្រមាណ40គ្រមកម្លាំងការពារជនស៊ីវិលរបស់សិង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នៅប្រលានយន្តហោះនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោង10យប់
ហើយអង្គការមិនសមិញគឺឆេះនៅពេលដែលយន្តហោះអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានមកដល់និងយន្តហោះមួយចំនួនទៀតត្រៀមនឹងចាកចេញ
ព័ត៌មានបឋមបង្ហាញថាមិនមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទេគឺមានការរងរបួសមួយចំនួននេះតាមសារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីរបស់សិង្ហបុរីទោះយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានការដោះស្រាយបានល្អគឺរៀបចំរួចរាល់ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់ នាំឲ្យឆេះនេះនៅឡើយទេគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតព្រលានយន្តហោះនៅតំបន់នេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតចំពោះហេតុការណ៍ផ្សេងៗពិសេសការផ្ទុះឆេះព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតជុំវិញជំហររបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថា មូលដ្ឋាននៃការទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅតែរក្សាទុកហើយត្រូវបើកចំហក្នុងការជជែកគ្នាឡើងវិញខណៈប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនកំពុងតែស្វែងរកគោលនយោបាយសម្រុះសម្រួលជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកលីឌូហៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េទាំងពីរត្រូវបើកឡើងវិញដែលមិនមានជម្រើសអ្វី ប្រសើរជាងនេះនោះទីលោកលីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានព្យាយាមទៅតំបន់ផាន់មុនជុំជាកន្លែងការិយាល័យទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េទាំងពីរនៅព្រំដែននិងព្យាយាមស្វែងរកឱកាសល្អដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានជាមួយកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសកូរ៉េបានបែកបាក់ជាពីរនៅឆ្នាំ1953 គឺបែកជាកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាញឹកញាប់កូរ៉េខាងជើងតែងតែប្រមានវាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទថាកូរ៉េខាងត្បូងបានគំរាមដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការកំពុងតែដំណើរការកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងរងការព្រមានវាយប្រហារពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយជុំវិញការវិវត្តនយោបាយនៃការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីទូគីលោកតាយីបអ៊ីដូកាន់ថ្លែងប្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះក្រុមវាយប្រហារពលរដ្ឋស៊ីរីនៅតំបន់ខឺតជាប់ព្រំដែនទោះយ៉ាងណាទូគីបានបញ្ជាក់ថា មានការផ្អាកការវាយប្រហារគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះក្រោយពេលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចផ្តល់អាវុធដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅសេតាវីមានលោកត្រាំបានសរសើរលោកអ៊ីដូកាន់ថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមជាកម្លាំងវាយប្រហារពួកភេរវកម្មនៅក្នុងពេលនោះលោកត្រាំមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលទូគីវាយបង្ក្រាប រំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែបង្ក្រាបលើអ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីឆ្នាំមុននោះទីលោកអ៊ីដូកាន់ថ្លែងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថានេះគឺជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញរបស់ប្រទេសទាំងពីរការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបន្ថយភាពតានតឹងយ៉ាងច្រើនគឺបានធូរស្រាលមកវិញក្នុងករណីដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តល់អាវុធដល់ក្រុមជនជាតិស៊ ោះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
ចាលោករនីអ្នកស្ដាប់ជាទីកັບចាលោករនីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោករនីអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោករនីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមទាំងនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា